Καλημέρα κύριε Πρέσβη, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Ανανιάδη, καλημέρα κύριε Βερέμη, καλημέρα Θάνο.
Καλημέρα Αλέξανδρε.
Ξέρετε ότι οφείλω να σας πω ότι έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ στενά και πάρα πολλά χρόνια, επί δεκαετίες, με τον κύριο Βερέμη. Όταν, μάλιστα ήμουνα εκ των πρώτων που πήγαινε στη σχολή Ευελπίδων το 85-86, όταν πρώτο είχε ιδρυθεί το ΕΛΙΑΜΕΤ και συνεδρίαζε εκεί. Και βεβαίως αργότερα από διάφορες θέσεις που είχα στα Βαλκάνια, είχαμε συνεργαστεί και θυμάμαι ακόμα τώρα μια καταπληκτική παρουσίαση ορισμένων ελληνικών θέσεων τον Ιανουάριο του 2005, μια σχεδόν ήταν 15 μέρες επίσκεψη στη Σερβία, Κόσοβο, Σκόπια, για την παρουσία μαζί με τον Βαγγέλη τον Κοφό,
μαζί με τον
μεταπολεμικός Βαλκανιολόγος.
Θα μπορούσε να πει κανείς ο μέντορας σας, έτσι.
Μέντορας και δικός μου και πολλών γενεών διπλωματών. Συνεπώς διατηρώ πάντα τις καλύτερες εντυπώσεις και πολύ όμορφες αναμνήσεις.
Λοιπόν,
θυμάμαι το ταξίδι της επιστροφής από τα Σκόπια μαζί με τον Βαγγέλη τον Κοφό, που συζητάγαμε για το που πάει η Βαλκανική και τι θα γίνει. Μάλιστα,
έχουν περάσει ακριβώς 21 χρόνια.
Οπότε το ερώτημα που τίθεται και στους δυο σας μετά από 20 χρόνια, πού πάει η Βαλκανική, τι θα γίνει, ποιος είναι ο ρόλος της χώρας μας εκεί?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Βαλκανική έχει ήδη πάρει το δρόμο της, δηλαδή οι περισσότερες χώρες είναι πλέον μέσα στην Ευρώπη. Βέβαια μένει λιγάκι παράτερη η Σερβία, η οποία το παίζει και με την Ρωσία, αλλά προσπαθεί και με την Ευρώπη να πάρει θέση. Δεν νομίζω ότι τα Βαλκάνια αποτελούν κίνδυνο. Μάλλον το αντίθετο.
Πάλε ποτέ πήρε την αποθήκη της Ευρώπης.
Πάλε ποτέ.
Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, απευθύνεται και στους δυο σας, αλλά ιδιαίτερα στον κύριο Μαλιά, γιατί μέσα στα πολλά 7, αν δεν κάνω λάθος, βιβλία που έχει γράψει, υπάρχει και ένα που αφορά ειδικότερα την Αλβανία. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρέσβη, η Αλβανία είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, δεν είναι? Είναι κοντά μας, είναι ανάδελφο έθνος και αυτό, εξαρτημένο με την έννοια ότι τόσες εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί πολίτες δουλεύουν και έχουν κάνει οικογένειες και δεύτερη και τρίτη πια γενιά στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά
προοδεύουν σε βαθμό αξιοθαύμαστο.
Και νομίζω ότι πιο γρήγορα από άλλους μετανάστες ενσωματώνονται,
ναι,
και πιο εύκολα τέλος πάντων, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κατά καιρούς και επανέρχονται τριβές τις οποίες ίσως από πρώτη πλευρά ματιά δύσκολα τις καταλαβαίνει κανείς. Δεν ξέρω, και για τους δυο σας το ερώτημα απευθύνεται και στους δύο.
Εγώ συμφωνώ με την εκτίμηση και όσον αφορά τη γενική κατάσταση στους Βαλκάνιους γειτονές μας, ότι αναφίβολα δεν βρισκόμαστε πια στα πρόθυρα ενόπλου συγκρούσεως, όπως είδαμε πολλές μεταξύ στο τέλος του περασμένου αιώνα και στις αρχές αυτού του αιώνα. Ένοπλες συγκρούσεις με πολλά θύματα. Τα Βαλκάνια ζήσαμε κατά τη διάρκεια των πολέμων και τη διάρκεια της αποστήλης Ιουγκοσλαβίας κοινές εγκλημάτων πολέμου, στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκτελέσεις αμάχων. Αυτά,
μια σφαγή που δεν έχει ξαναγίνει, τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα.
Η Σρεμπρένιτσα με ενοχή βεβαίως στα διάφορα μάτια δυνάμεων των Κιανόκρανων, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που ξέρετε εκείνη την εποχή, όχι ακριβώς το 1993, ήμουν στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε άοπλοι αποστολή, η οποία ήταν υπό την αιγίδα του Lord Owens και του Cyrus Vance, αυτοί ήταν οι δύο συμπρόεδροι της Ιάσης Γεωσκλαβίας, στην Κροατία, στην περιοχή του Βούκοβαρ, το οποίο ήταν εντελώς κατεστραμμένο. Σήμερα είναι μια πανέμορφη περιοχή. Θέλω να σας πω ότι σίγουρα δεν είμαστε εκεί. Όμως, ενώ πολλές χώρες των Βαλκανίων έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, της Αλβανίας, και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας συμπεριλαμβανομένων, αυτό που αποκαλούμε κράτος δικαίου και θεσμοί δικαίου βρίσκονται σε υποχώρηση και στην Αλβανία και στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και στην Σερβία. Συνεπώς είναι ένα, αν θέλετε, αυτό που λέγαμε ένα οριζόντιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, ορθώς αναφερθήκατε στην Αλβανία. Η Αλβανία αισιοδοξεί ότι θα προχωρήσει στη διαπραγμάτευση και το κλείσιμο των κεφαλαίων. Έχουν ανοίξει όλα τα κεφάλαια διαπραγμάτευσης. Δεν έχει κλείσει κανένα. Κυρία Νανιάδη, η Ελλάδα έχει τη στιγμή αυτή και αυτή την πολιτική ακολουθούσαμε με όλους μας τους γείτονες. Ήταν δε μια στρατηγική μας επιλογή σε σχέση με την Τουρκία. Είναι μέσα από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις να γίνουν εκείνες οι μεταρρυθμίσεις, εκείνες οι συνταγματικές αλλαγές, εκείνη η αλλαγή νοοτροπίας, η οποία θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση πρώτων των διμερών μας σχέσεων με αυτές τις χώρες και έχω κατά νου κατεξοχήν την Αλβανία. Και δεύτερον, η βελτίωση των συνθήκων της επικράτησης του κράτους δικαίου και αυτό αφορά την δικαιοσύνη κατεξοχήν στην Αλβανία. Εκεί έχει πολλή δουλειά να γίνει και έχουμε και πρόσφατο τις πρωτοφανείς εκείνες ενέργειες που έγιναν για να αποτραπεί η εκλογή του κυρίου Φρέντι Μπελέρη ως δημάρχο της Χιμάρας. Ναι. Πάντως, η δική μας η βούληση είναι να στηρίξουμε, και αυτό ξεκίνησε από την Ελλάδα κατά διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας το 2003 με τη διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Θεσσαλονίκη. Η διακήρυξη της Θεσσαλονίκης είναι, αν θέλετε, το Ευαγγέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική της στα Βαλκάνια. Πρέπει όμως να υπάρχει οι όροι και οι προποθέσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνουν σεβαστές. Τούτο λεχθέντων δεν είμαι απολύτως βέβαιος και προσέχω πολύ τις λέξεις που χρησιμοποιώ ότι τη στιγμή αυτή στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει, παρά τα όσα λέγονται, υπάρχει μεγάλη προθυμία για μια νέα διεύρυνση προς τη Βαλκανική. Παρότι αυτό επιβάλλουν κατεξοχήν λόγοι πολιτικοί που συνδέονται και που έχουν ενταθεί μετά τη ρωσική εισβολή και κατοχή μέρους της Ουκρανίας.
Πάντως για να επανέλθω σε αυτό που ανέφερα, τριβές που μερικές φορές δεν τις περιμένει κανείς μεταξύ των σχέσεων της Ελλάδας και της βόρειου γείτονός της, της Αλβανίας δηλαδή. Δεν ξέρω αν, κύριε Βερέμη, θα έβλεπε κανείς αυτό που λέμε τουρκικό δάκτυλο. Είχα την τύχη πριν 2-3 χρόνια να κάνω μια σχετικά μεγάλη βόλτα με το αυτοκίνητό μας, μια παρέα στην Αλβανία. Με εντυπωσίασε το Τουρκούτο Ζάλ Πανεπιστήμιο που είδα και φυσικά και υποκαταστήματά του σε διάφορες πόλεις, όχι μόνο στα Τίρανα και στο Δυράκιο, αν δεν κάνω λάθος, αφενός. Αφετέρου, με εντυπωσίασαν και μια αντιφατική κοινωνία, δύο διαφορετικές όψεις, θα μου πεις ποια κοινωνία δεν έχει πολλές όψεις. Από τη μια έβλεπα Ισλαμιστές, τους έβλεπες, με μακριές γενιάδες ή όχι ακριβώς τσαντόρα, αλλά μαντιλοδεμένες γυναίκες. Και από την άλλη ένα άλλο τμήμα μιας νεολαίας εξαιρετικά δυτικόστροφης, τα Τίρανα, ένα από τις πιο ζωντανές μεγαλοπόλεις που έχω επισκεφτεί. Δεν ξέρω, υπάρχει, κύριε Βερέμη, μπορεί να ανιχνεύσει κανείς τουρκικό δάκτυλο στην δημιουργία αυτών των τριβών, για να το θέσω κομψά, μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας?
Ασφαλώς οι Τούρκοι κάνουν ό,τι μπορούν σε πολλούς τομείς στα Βαλκάνια και όπου μυρίζονται ότι υπάρχει κάποια διαφορά την καλλιεργούν. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εμείς οι Έλληνες ή ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων μοιράζεται με τους Αλβανούς μια ταυτότητα. Κακά τα ψέματα. Οι Αλβανίτες Έλληνες δεν ήταν ένας και δύο και τρεις. Πρώτον, Σπέτσες και Ίδρα. Αλβανίτο χώρια και τα δύο. Πελοπόννησος, ένα μεγάλο ποσοστό. τότε η διαφορά ήταν ανάμεσα στο θρήσκευμα των μεν
Τουρκαλβανοί, ναι,
όπως τους λέγανε, ναι, δηλαδή μουσουλμάνοι Αλβανοί, και των χριστιανών Αλβανών, σουλιωτών, Ιδραίων, Πελοποννησίων, Πολών κλπ. Θυμάμαι που έλεγα στο Μακαρίτη τον υπέροχο κύριο Πάγκαλο, κάτι είχαμε τσακωθεί μια φορά στα λόγια.
Δεν είναι και δύσκολο, δεν ήταν και δύσκολο να τσακωθεί.
Δεν είναι και δύσκολο, όχι, όχι, κάθε άλλο.
Μακαρίτης
του ήταν. Λέω, έλα μωρέ, του λέω, εσύ είσαι Αρβανίτης. Και γυρίζει και μου λέει, και εσύ τι είσαι, ο από 3.000 ετών Έλλην.
Σωστά.
Του λέμε, με πιάσες, του λέω, με πιάσες.
Και γιατί αυτό που διαπιστώνει ο κύριος Μαλλιάς, ο κύριος Βερέμης, κύριε Μαλλιά, δεν μπορεί να αποτελέσει μια γέφυρα. Αυτές οι πτυχές κοινής ταυτότητας που έχουμε με την Αλβανία.
Εντάξει, όσο λιγότερο ιστορία έχει μια χώρα στη βαλκανική, εγώ δεν νομίζω ότι είναι αποκλειστικό βαλκανικό φαινόμενο αυτό, τόσο με μεγαλύτερη ένταση επιθυμεί σήμερα, έτσι, να καλλιεργήσει μια εθνική ταυτότητα η οποία ίσως δεν ανταποκρίνεται ακριβώς προς την ιστορία που θέλει να φτιάξει. Το βασικό πρόβλημα σήμερα που έχει, ξέρετε πόσο είναι ο πληθυσμός Αλβανία σήμερα, ο πραγματικός, λιγότερο από τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα ήταν όταν έπεσε το καθεστώς του Ραμί Ζαλία το 1991, ήταν γύρω στα 4. Δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια.
Φύγαν πάρα πολλοί Αλβανοί. Και προς την Ιταλία και προς την Ελλάδα και άλλες χώρες.
Κοιτάξτε, επί πρωθυπουργίας του κ. Ράμα, παρότι αυτά που είδατε στα Τίρανα είναι ακριβώς όπως τα περιγράφετε, με ουρανοξύστες, νομίζει κανείς ότι είναι στο Ντουμπάι ή στο Μανχάτα, με ουρανοξύστες, όλα τα περισσότερα γραφεία από αυτά είναι άδεια. Δεν έχουμε τα πρώτα 25 χρόνια, δηλαδή από το 1991 μέχρι το 2010, είχαμε έξοδο των νέων Αλβανών από την περιφέρεια προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή προς τα Τίρανα κυρίως. Τίρανα, Δυράκιο. Αυτή ήταν ο άξονα. Σήμερα, τα τελευταία 10 χρόνια, 500.000 νέοι. Προσέξτε, η Αλβανία δεν είναι μια μεγάλη χώρα, έχει πολύ μικρό πληθυσμό. 500.000 νέοι έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους. Όταν τους ρωτάτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει έρευνες, η απάντηση είναι η ίδια. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο μέλλον, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, είναι το οργανωμένο έγκλημα. Ό,τι βλέπετε να κτίζεται αυτή η ουρανοξύστα στο 30 και 40 ορόφων στα Τίρανα και στα Ναυλώνα είναι χρήμα ποικίλων χρωμάτων.
Πλυντήρια, ναι.
Εγώ απαντώ ευθέωση στην ερώτησή σας. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να έχουμε καλές σχέσεις με την Αλβανία. Μάλιστα, σε ό,τι πρόβλημα είχε η Αλβανία, η Ελλάδα ήταν η πρώτη η οποία προσέδεξε βοήθεια. Που θυμάμαι και το 1999, όταν ήμουν πρέσβης, που είχαμε τους πρόσφυγες από το Κόσοβο, ήρθαν στην Αλβανία, η Ελλάδα ήταν η πρώτη η οποία έκανε ένα πολύ ευπρεπή καταβλισμό προσφύγων. Επίσης με τους θεσμούς, με τους σεισμούς, τη βοήθεια. Εκείνο το οποίο λείπει, και σας το λέω με τα λόγου γνώσης, διότι έχω αρκετές δεκαετίες ασχοληθεί με τα Βαλκάνια και όχι, αν θέλετε, από ένα γραφείο επιτόπου, είναι η έλλειψη συνέχειας και στόχων στην πολιτική μας. Δυστυχώς η Αλβανία είναι η μόνη χώρα. Όλες τις άλλες χώρες μπορεί να είχαμε λάθος στόχους, αλλά είχαμε στόχους.
Θα σας ξαναπάω ανατολικά και θα σας πάω λίγο στην Ανατολική Μεσόγειο. Διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα, πρωτοσέλιδο, κύριο θέμα, στην πρώτη σελίδα της έγκυρης εφημερίδας, ελληνική δύναμη στη Γάζα. Πού θα επιχειρήσει, σε ποιο σχηματισμό θα ενταχθεί το σχέδιο για την ανάπτυξη ενός τάγματος μειωμένης σύνθεσης εντός εισαγωγικών και η αποστολή του. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ της εφημερίδας σημειώνεται ότι οι ελληνικές δυνάμεις στην περιοχή θα τελούν υπό τη διοίκηση των Αμερικανών. Θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτό. Τι την προοπτική, αν εξελιχθεί έτσι όπως περιγράφεται από το ρεπορτάζ, και αν η χώρα μας έχει τη δυνατότητα, είναι καλό ή κακό, είναι προς όφελός της ή όχι, να επιχειρεί να αφήνει το αποτύπωμά της και πέραν των συνόρων μας.
Θέλετε,
κύριε Βερέμη,
εμένα.
Ας ξεκινήσουμε από εσάς και να συνεχίσει ο κύριος Μπαλιάς.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ ήταν μια από τις πιο χρήσιμες εξελίξεις της τελευταίας 20ετίας.
Ναι, και θα ανοίξω εδώ μια παρένθεση, σας διακόψω, να πω ότι είναι από τις λίγες φορές, ο κύριος Μαλιάς σημείωσε ότι σε σχέση με την Αλβανία δεν είχαμε συνέχεια, ενώ προσπαθούσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι από τις λίγες φορές στην εξωτερική μας πολιτική που βλέπεις από τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Αντώνη Σαμαρά στον Αλέξη Τσίπρα και σήμερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι σχέσεις με το Ισραήλ έχουν όντως αποκτήσει αυτό το στρατηγικό βάθος. Υπάρχει αυτή η συνέχεια που δεν βλέπουμε.
Αυτό άλλο. Είναι σίγουρο, ναι.
Είναι συνεχίστε βέβαια, παρακαλώ, κύριε καθηγητά.
Όσο λέγατε για την ασυνέχεια στις σχέσεις Ελλάδος και Αλβανίας, μην ξεχνάμε, για να πούμε κάτι έτσι πρωτότυπο, τις σχέσεις Μοριά και Ρούμελης και Στερεάς Ελλάδος. Ήτανε χάλια, δηλαδή ο εμφύλιος πόλεμος των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ανεξαρτησία μας. Ποιος ήταν το μεγάλο πρόβλημα? Δεν ήταν ο Σουλτάνος. Ο Σουλτάνος ενίοτε έβρισκε ευκαιρία και έστελνε κανένα στρατό εκεί για να μας καταστήλει. Αλλά η πραγματική αντίπαλη ήταν οι Έλληνες.
Αν μπορώ να σας διορθώσω, μάλλον να σημειώσω, ίσως έπρεπε να μιλάμε για εμφύλιους πολέμους, όχι έναν εμφύλιο πόλεμο. Ο συνάδελφος καθηγητής Στάθης Καλύβας, που ελπίζω να έχω την τιμή να έχω κοντά μου την επόμενη Κυριακή, το έχει σημειώσει και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση σε κάποιο βιβλίο του.
Μα βέβαια. Κοιτάξτε, Μωραΐτες και Ρουμελιώτες. Εγώ θυμάμαι γιατί είχα ένα θείο Μωραΐτη και ένα θείο Ρουμελιώτη. Και ήταν και δύο στρατιωτικοί. Όταν βρίσκονταν, γινόταν σκοτωμός.
Εμφύλιο στο σπίτι.
Ο καθένας θυμόταν τα καλά τα δικά του και τα κακά του αντίπαλου. Και έλεγα, Παναγία μου, Έλληνες είναι όλοι αυτοί. Είναι ξένοι. Λοιπόν, μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι μέρος της ιστορίας της περιοχής μας. Τι
άρα, θεωρείται χρήσιμη την παρουσία, ακόμα και με ένοπλες δυνάμεις, στην Γάζα από την πλευρά της Ελλάδος, αν κατάλαβα
καλά. Ασφαλώς.
Κύριε Πρέσβη.
Καταρχήν θέλω να σας πω ότι εγώ, όταν είπα ότι δεν υπάρχει συνέχεια στην πολιτική και καθαρή στόχη, ήταν τα τελευταία 35 χρόνια. Όσον αφορά το αποτύπωμα, όπως το θέσατε, της ελληνικής παρουσίας, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα εδώ και 35 χρόνια είναι συνεχώς παρούσα, όχι πολύ ευδιάκριτα, αλλά σε όλες τις ίσως βασικότερες αποστολές, οι οποίες λειτουργούν με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμένου Ενωμένων Εθνών. Παραδείγματος χάρη, είχαμε δύο μεγάλα τάγματα στο Κόσοβο. Είχαμε εκπροσώπηση στην Ειρηνική Δύναμη των Ηνωμένων στη UNIFIL στον Λίβανο, στο Ιράκ Κουβέιτ, στη Δυτική Σαχάρα. Όσο μπορώ να θυμηθώ σε βάθος χρόνου, τόσο η Ελλάδα έχει παρουσία.
Μάλιστα.
Είναι σήμερα όπου εκείνο το οποίο μετράει είναι η συμβολή σου στα ζητήματα που αφορούν τους άλλους, εάν εμείς δεν έχουμε ισχυρό αποτύπωμα, θα έρθουν άλλοι να καλύψουν το δικό μας το κενό, αφήνοντας ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος να μετέχουμε σε αποστολές οι οποίες ενισχύουν αν θέλετε, τον διεθνή τον ρόλο μας, ειδικά σε μια περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Αιγαίος Ανατολή, όπου έχουμε σοβαρά εθνικά συμφέροντα.
Και με μία λέξη και από τους δυο σας, κλείνοντας, είστε αισιόδοξοι για το μέλλον?
Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Νομίζω ότι...
Παρά τις ταραχές, παρά το ταραγμένο διεθνές περιβάλλον.
Το ταραγμένο εσωτερικό περιβάλλον με στενοχωρεί πιο πολύ.
Μάλιστα.
Διότι το διεθνές είναι αυτό που είναι και πρέπει κανείς να το δει και να το αντιμετωπίσει. Αυτό που με στενοχωρεί είναι ότι η Βουλή των Ελλήνων έχει δεν έχει μεγάλες προοπτικές έτσι όπως είναι σήμερα.
Αυτό το χμ που είπατε τα λέει όλα.
Τι λέτε?
Αυτό το χμ που είπατε τα λέει όλα.
Όχι, εύχομαι πραγματικά τη συνεργασία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εκλογές. Διότι αν δεν γίνει αυτή η συνεργασία θα έχουμε εκλογές κάτι Σαββατοκυριακό. Και θα υπάρχει έλλειψη κράτους. Δηλαδή αυτό που πάντα είχε η Ελλάδα, που είναι το κράτος, θα κινδυνεύει να χάσει την ισχύ του αν δεν φροντίσουν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα να συνεργαστούν.
Τώρα θα σας ακούσουν ίσως αργότερα, όχι αυτή τη στιγμή, γιατί συνεδριάζει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και
το
είναι
ξέρω,
που είναι
ξέρω.
Λίγο άνω κάτω.
Θα με βρίσουν κάπως οι ΠΑΣΟΚΖΙΔΕΣ.
Θα φάτε πολιτικό ξύλο.
Αλλά θα πούν από μέσα τους κάποιοι άλλοι, καλά τα λέει ο γέρος, καλά τα λέει.
Κύριε Μαλιά, εσείς αισιοδοξείτε?
Εγώ θα έλεγα ότι μου προκαλεί και σας ομιλώ ως κρατικός λειτουργός ότι μου προκαλεί πάντοτε πολύ δυσάρεστη εντύπωση και πολύ μεγάλη απογοήτευση ότι κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα πρόσφατα, στην Ελλάδα, ήταν κυβερνήσεις μας και ξέρουν τη δυσκολία του χειρισμού των κρίσεων, των διεθνών εξελίξεων, της αντιμετώπισης των γειτόνων, δεν υπερψηφίζουν τις αμυντικές δαπάνες, που σημαίνει επιλέγουν να αφήσουν την Ελλάδα χωρίς εκείνη την δύναμη αποτροπής και την άμυνα την οποία επιβάλλουν οι συνθήκες και η συμπεριφορά γειτόνων μας. Όσον αφορά το εξειδικευμένο ερώτημά σας, θα σας έλεγα ότι θεωρώ ότι είναι ειδικά επειδή ζούμε σε μία περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά και κυρίως ορίζονται από τον Λευκό Οίκο, τον πρόεδρο Τραμπ, δηλαδή οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, νομίζω ότι επιβάλλεται να αποφύγουμε τις ακροβασίες, τις υπνοβασίες και να επιλέξουμε τη σταθερότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
Αυτό είναι απολύτως αναγκαία.